«Інтелект-проект» Києво-Могилянської бізнес-школи.
Ну, по-перше, це був вибух, який перевернув свідомість суспільства. Це абстрактне мислення, в принципі, в основі всього, всієї життєдіяльності. І нічого інакшого мислення просто не існує.
Вітання всім, хто слухає подкаст «Радіо КМБС». Це зустрічі та розмови про те, що допомагає управлінцям найбільш об'ємно бачити сучасний світ та змінювати його. Сьогодні ми поговоримо про абстрактне, а точніше про абстрактне мистецтво. Зі мною в студії мистецтвознавиця Діана Клочко та художник Петро Бевза. Мене звати Тамара Тачинська, зібралися ми не випадково. Днями у найбільших аудиторіях Києво-Могилянської бізнес-школи традиційно оновилася художня виставка. І цього разу це прев'ю великого проєкту «Століття української абстракції», який триватиме 2 роки, охопить декілька мистецьких локацій України та завершиться виданням книги. Деталі проєкту ми розкриємо згодом, а розпочати я хочу з такого. Нещодавно під час медіа-дня у КМБС журналіст Андрій Куликов сказав, що довгий час не розумів абстрактного мистецтва. Адже це не відтворення знайомої реальності, а зустріч з тим, чого в світі досі не існувало. Не всі готові до такої зустрічі. Розкажіть, будь ласка, що ж відбулося 100 років тому, коли художники наважилися піти на такий ризик?
Почну я, оскільки ніби я відповідаю за історію. Дійсно, на початку ХХ століття сталося цей неймовірний поворот, коли живопис відмовився від зображення реальності, а перейшов до мислення безпосередньо абстракціями. Тут треба сказати, що абстракція в мистецтві існувала, просто вона не була частиною картинної історії, тому що абстракцію використовували в декораціях. Абстракцію використовували в фресках, в підлогах, наприклад, мозаїчних. Її використовували в орнаментах дуже-дуже давно. Взагалі, перший орнамент в світі, який був на кераміці, це абстракція. Тобто це те, що лежить навіть до первісного мистецтва. Але ввести його в картину – це дуже довгий шлях. І він почався тому, що художникам стало необхідно поговорити про речі, які більші за одну людину, планетарні. Яким чином показати, що таке космос? Яким чином показати невагомість? Яким чином показати, що таке творець. В сакральному мистецтві ці речі певним чином, знаками, були зафіксовані. А от в живопису як такому, живопису як частині виставкових проєктів, експозиційних проєктів, це зробили на початку ХХ століття. У вас, пане Петре, своя версія?
Ні. Те, що ви говорите, мені здається, це, власне, те, що повинен знати кожен, включаючи вашого журналіста, відразу, коли закінчує середню школу. От. Але, крім того, що сказала пані Діана, дуже важливий момент є той, що художники на зламі сторіч, а саме від 1915 року, нібито рахується, так прийнято вважати, художники намагалися зобразити, від слова «образ», створити образ того, що неможливо намалювати, того, що не існує в природі, але те, що людина відчуває. Тобто ці твори, які ми називаємо абстракція, це зв'язок між чуттєвим і тим, що неможливо помацати, але яке є невід'ємне, тобто яке існує завжди. Можна це назвати Богом, можна це назвати космосом, можна це назвати як завгодно, але оцей, власне, зв'язок і був головним стрижневим ніби спрямуванням, яким пішли, зокрема, і Франтішек Кубка, і Кандинський, і Малевич, і багато інших художників.
Що це було? Це був пошук нових?
Ну, по-перше, це був вибух, який перевернув свідомість суспільства, власне, думаючого суспільства, оскільки те, що вони робили, не мало опертя в минулому. Тобто, як пані Діана сказала, вірно, воно було, існувало, і воно існує завжди. Тобто абстрактне мислення – це основа взагалі пізнання. Тобто абстрактне мислення – це, ну, от, наприклад, любов, Бог, як ми говорили, вічність. Додаткова вартість, вічність, число. Все це абстрактні речі, які ми, наприклад, зараз ми зберігаємо наші файли в хмарі. От давайте помацаємо хмару, де наші файли, чи з айфонами запускаємо на друк зображення, чи ми, наприклад, говоримо по телефону. Зараз ми говоримо от в цю круглу металеву конструкцію, красиву, абстрактну, а глядачі, вибачте, слухачі нас можуть почути. От і, власне, оце і є абстракція, тобто абстракція навколо нас.
Так, і тут дуже важливо, що з одного боку ті, хто наважилися малювати абстракцію, це ще раз нагадаю, пов'язано безпосередньо з Україною, тому що перша абстрактна композиція була намальована в місті Одесі Василієм Кандінським, і вона прикрашала каталог експозиції. Перша виставка, експозиція так, з уже абстрактних робіт була створена Казиміром Малевичем. Таким чином ми якби знаходимося так в безпосередньому зв'язку з ними. З іншого боку, це те дійсно, що тепер, як ми розуміємо, століття, коли пройшло, спричинилось до того, як виглядають більшість предметів. Тобто безпредметне мистецтво, як його ще називають, воно породило дизайн. Дизайн, новий дизайн предметів, який оточує нас, в якому ми, по суті, зараз живемо. Коли ми беремо в руки мишку, щоб клацнути десь там ноутбукові. Це все тому, що в 10-15 роках вони намалювали один графічну композицію, а другий живописну. Складно це уяснити собі, цей зв'язок, тому що вже дуже багато після того всього відбулося. Але цей зв'язок просто його не помічати не
буде. Стів Жоб сказав, що якби не було Малевича, не було б айфона.
Ми знаємо, за ці 100 років був старт, були і провалля певні. І розкажіть, будь ласка, про цей шлях української абстракції, можливо, якимись певними епохами чи певними зламними подіями. Абстракція була заборонена, був період, коли...
Ну, де художник... питання? Можна я почну?
Так.
Я дуже коротко. Питання де? Наприклад, один із основоположників взагалі світового авангарду, і, зокрема, абстракції, Ласло Мохайнадь, угорець, який викладав у Баухаусі, а потім він виїхав до Америки. Тобто в Америці реально такі люди, як Мохайнадь, власне, це створили американське мистецтво.
Архіпенко
згадає. Архіпенко, безумовно, так, українець і багато інших. От, але і Мохайнадь, ну, це піонер, він використовував технології, так як зараз, він використовував все, що прогрес давав, прогрес, езотеричні науки і пізнання. Ну, зокрема, там Океанія, мистецтво Океанії з'явилося, Африки і таке інше. От так само це розвивалося у Франції, тобто розвивалося ніби еволюційним шляхом. Ми маємо приклад нацистської Німеччини, де абстрактне мистецтво серед інших авангардистських стилів було визнано дегенеративним мистецтвом. Гітлер особисто ходив на виставці, тикав пальцем, наприклад, на Кандинського, і говорив, що власне це і є те, що ми хочемо оминути і хочемо викинути з корабля сучасності, дуже схоже, правда, те, що говорили більшовики. Okay. От, і реально Малевич, я думаю, він надихався ідеями свободи, рівності, братства майбутнього світлого, комунізму. Це ж і був космос людини, майбутнє, світле, де всі рівні. І всі чудові, всі думають гарні думки, всі євреї, Ісуси Христи. Це бомба взагалі, це ну, космос. І цей зв'язок, власне, з цим космосом, це ж є, власне, абстрактне мистецтво.
Чи можемо ми говорити, що місце абстрактного мистецтва у суспільстві відображає ставлення, власне кажучи, цього суспільства до свободи, творчості, в тому
безумовно.
Числі?
Безумовно. Я, власне, це і хотів сказати, що реально от, епоха змін, власне, яка не тільки це були революційні зміни, це були зміни в свідомості людства, ну, добре, європейської цивілізації. Mm-hmm. От. І те, що реально маргінали, ну, Малевич жив в імперіях, і Мохайнадь, вибачте, також, і Франтішек Кубка, от, і Богомазов, тобто вони всі жили, власне, на периферії, але саме вони відчули виклики, які були тоді в повітрі. І вони створили, вони думали, що створили мейнстрім. Так, це був мейнстрім для європейської цивілізації, але не для імперій. Ну, зокрема, нацистської, режимів, і Радянського Союзу, де ці люди прекрасні, геніальні, були фізично знищені, От, і їхнє мистецтво було витіснене. От, і далі ми що бачимо? Ми бачимо таку аркаду. Тобто те, що в нашому проєкті, пані Яна розкаже ширше про це. Аркада, тобто ми маємо одну точку опори, це початок, власне. Друга точка опори, це так звана радянська відлига, 60-ті роки, кінець 50-х, 60-х, початок 70-х. І потім знову відлига, 90-ті дотепер.
Давайте тоді поговоримо про місце сучасного абстрактного мистецтва зараз.
Гаразд, можна я тоді трошечки на себе переберу увагу. Річ в тому, що коли ви запитували про такі провалля, так, оце провисання ніби, то це дійсно час війни, Другої світової війни, це час гонінь на модерністів, і це час таких розмов про єдиновірний метод. Це дуже важливо, тому що з одного боку абстракція продовжувала існувати, але в Україні, але в яких формах? Вона існувала в майстернях, вона існувала в папках, вона існувала десь на антресолях, вона існувала в головах, коли художники, які довіряли один одному, могли показати ці речі один одному, але вона не існувала в виставкових просторах. Тобто для того, щоб вона вийшла, абстракція, із майстерень в виставкові простори, знадобилось поява Незалежної України. А так вона існувала. Ми маємо приклади 50-ті, 60-ті, всі десятиліття ми маємо художників, які займалися абстракцією. Але якби вона не була в публічному доступі. Вона якоюсь мірою свідчила про візуальне дисидентство. І тому те, що в 90-ті вона вийшла в публічні простори, так вона стала просто одним із напрямків, як багато інших. І з'явилось дуже багато художників, які і почали цікавитися тим, що було на початку 20-го століття. Не тільки розвивати свої, але й цікавитися, щоб зрозуміти, яким чином вони співвідносяться з американським абстрактним експресіонізмом, не з поп-артом, так, не з польською абстракцією, а власне своїм, тим, що робилося тут. Це дуже пізно почалося, як це не дивно. Тому тут дуже складний процес. Вихід назовні, так, оця публічність, унормованість уже цього, і в той же час розмова з тими, хто були тоді, і які лежали от в цих скринях.
Чи відчуваєте ви, чи видно це, різниця між абстрактним мистецтвом, абстракцією початку ХХ століття, коли це був пошук, злам епох, середина ХХ століття, коли, якщо говорити про нашу територію, це були заборони і, по суті, дисидентство. І сьогодні, коли ми маємо ту чи іншу свободу, глобалізацію і так далі, на що зараз схожа абстракція?
Дякую, це дуже гарне запитання, оскільки це глядачі побачать це на виставці, я сподіваюся. Вони побачать цей вибух, я сподіваюся, початку. Вибух. Це був вибух, який реально поміняв, перевернув, як піщаний годинник, час. І почалася нова епоха. От, і вона почала пришвидшуватися. Крім Радянського Союзу, де, як пані Діана сказала, було тільки одне вірне, все інше було невірне. От, і люди, які робили те, що вони робили це ніби в такому тунелі. От уявіть собі, як можна, напустимо, якщо ти в тунелі знаходишся, що ти бачиш? Ти бачиш попереду і позаду. Ти більше нічого не бачиш. І поступово ти звикаєш до цього. Так, ти знаєш, що позаду в тебе стоять титани. Оці титани, Малевич, Богомазов, Екстер, Великий Франтішек, Кубка, Кандинський. І от і шістдесятники, п'ятдесятники наші, вони знали, вони мали цей доступ до інформації, той, хто мав, безумовно, не всі. Той, хто хотів, той мав. От, але вони не знали, що відбувається нині, що відбувалося до війни, після. Вони не знали про те, що вже був давно ташизм і маса інших концептуалізмів. От, і вони робили все з нуля. Вони ніби заповнювали оцю лакуну, оцю діру собою, оцю гігантську прірву, яка від 27-го, напевно, 29-го, напевно, да, точніше року почалася зглибшити. От вони реально намагалися, як могли. Це великі люди також. Вони, як могли, намагалися її, цей міст такий створити нам, щоб ми могли рухатися далі. От тому, безумовно, вона має характер Це маленькі роботи, як пані Яна сказала, для приватних переглядів. От, і вони мали намір один. Вони хотіли продовжити для наступних поколінь, щоб наступні могли рухатися далі, щоб вони повинні були це зробити, що було там. Навздогінні процеси, по-простому кажучи.
Угу.
От, а нині відбувся дуже цікавий момент, коли ніби відкрито все. От шлюзи відкрилися раптом. От уявіть собі, що ви з такої тунелю потрапляєте в таке сяюче світло. Що відбувається? Ви спочатку засліпнете. А потім ви розгублені, тому що навколо вас, так, титани, вони як були, так нікуди не поділися, але й шум, і маса сміття кругом, як в океані нині, пластмаса, недоїдки, все це навколо вас, і треба намагатися відсіяти зерно від полови. І це дуже складно. І це, тобто нині ситуація та сама, тільки не органи КГБ, РСР, на тебе тиснуть, а оце сміття, яке прилипає, яке таке в красивих обгортках, а це от нойс, цей шум, який глушить, власне, пісню і мелодію. Так. Тому це принципова різниця. Ми нині маємо все. Ми можемо отримати інформацію за долі секунди з Нью-Йорка, Парижа, Гонконга, будь ласка, з Базеля. От. Але разом з тим ми чуємо ще масу всього. От, і треба мати таку ж саму силу волі, як і в 50-ті, і в 15-ті, щоб утриматися і інформацію ту отримати, яку тобі тільки потрібно, як художнику, тобто, і створити той меседж, який тільки ти можеш створити. І, власне, про це наш проєкт. Власне, головна ідея проєкту в тому, що ми говоримо про тяглість, про те, що це є традиція, авангард, а власне абстракція, це традиція, на яку опиралися великі люди 50-х, 60-х, 70-х, і які, на яких ми на плечах цих титанів ми також стоїмо. Тобто це одна велика традиція. Ця тяглість, і показати цю тяглість, це і є наше завдання, напевно.
Ми ще розкажемо про проєкт детальніше. Пане Петре, у вас академічна освіта художня, і ви є художником, який в тому числі є художником-абстракціоністом. А академічна освіта передбачає вивчення певних правил і дотримання цих правил, особливо освіта там радянського штибу, правилам композиції, пропорції, передачі світла і тіні, відтворення кольору тощо. Що відбувається з цими правилами в руках і в голові художника-абстракціоніста?
Ну, по-перше, це не зовсім так, те, що ви сказали, це так, але тут є нюанс. Наприклад, великим художником-абстракціоністом був Рембрандт, а також Веласкес, а також Беліні, П'єро де ла Франческо і так далі. Я не жартую абсолютно. Якщо ви подивитеся крізь вії на ці твори, отак примружите очі і подивитеся, ви побачите там композицію. Тобто без абстрактної композиції не буває ніякої композиції взагалі. Тому що от абстрактне мислення, в принципі, в основі всього, всієї життєдіяльності. І нічого інакшого мислення просто не існує. Є конкретне мислення, яке базується на застиглих речах. Але застиглих речей нема, ми вже це знаємо тепер.
Все рухається.
Все рухається. Тобто, тому всі великі художники – абстракціоністи. Можливо, це звучить так епатажно, але це такий епатаж мінливий, тому що це так і є. Вже не кажучи про те, що були художники, наприклад, римляни просто вживали ці геометричні фігури як засоби зображання. Ми просто про це не дуже знаємо добре. От, тому відбувається все те саме, що відбувалося завжди. Питання, який ти робиш вибір. От кожен художник робить вибір з тої інформації, яку він має і в вищому учбовому закладі, чи в якомусь іншому. От. І від інформації, яку він отримує з виставок, із просто життєдіяльності. От і все. І можна зробити будь-який. Той, який от нині немає обмежень. Нині тільки людина, тобто зараз епоха Ренесансу, людина вирішує все.
Можна я ще додам? Коли починаєш вивчати українську абстракцію, вона дійсно історія не написана. Тобто наш проєкт – це тільки спроба сказати, що пора її вже написати. Так от, що в ній цікавого? Екстер вчила, Богомазов вчив, Роман Сельський вчив, Карло Звінринський вчив, Гавриленко хоч недовго вчив і так далі. Тобто виходить, що ці всі люди так, займалися навчанням, займалися, Малевич навіть тут 2 роки так. Вчив в академії і так далі. Тобто оця вся традиція.
Вербівці ще таке.
Вербівці, так. Ну і в Баухаузі знову ж таки вчив Кандинський.
Кандинський.
І Кандинський. Все це пов'язано з навчанням. Так? Ну, тобто абстракція пов'язана просто безпосередньо з навчанням. Чи тобто це не сказати? Те, що заперечує навчання, це навпаки те, що вчить мислити. Мислити.
Тобто ми дізнаємося про правила, а потім вигадуємо свої і починаємо.
Ні, це не правила, це спосіб пізнання. Абстрактне мислення – це базове мислення для просто пізнання, тобто для життєдіяльності. Тобто це вкрай необхідно просто для того, щоб жити.
Будь-яка схема,
а вже не кажучи про творіння, так.
А ми оточені схемами, тобто починаючи там від... Ми ж, кожна людина, коли заходить в метро, вона читає схему. Яким чином? Тому що абстрактне мислення у неї є.
Як ви бачите роль митця в сучасній Україні? Чи взагалі, наскільки можуть почути його висловлювання про теперішнє? Чи відчуваєте ви...
Можна я скажу, як митець? Той, хто хоче, завжди почує. От мене завжди питають, хто ваші глядачі? Uh-huh. Я кажу, в мене, ну, мінімально мені треба 3 глядачі. Достатньо, до речі, одного. Це не я. Як правило, раніше це було 3 чоловіки. Була моя мама, був мій син старший і був Сергій Борисович Кримський. 3 людей і все. Мені було достатньо, я коли писав, я собі, оце моя публіка. Померла, на жаль, моя мама, помер Сергій Борисович. Син став художником, підсилилася його роля. Але з'явилися інші, з'явилась пані Діана, от я роблю цей проєкт останній. От, і те, що вона скаже, я так слухаю, як, знаєте, як Мойсей. Там, знаєте, от зліва він завжди. От, і він собі так ніби є, от, і нема, але є. От, тому дуже важливо, я пишу для неї зараз, вона є один з моїх глядачів. Розумієте? Тобто питання... Ну, проблема та сама. Проблема завжди одна і та ж. Вона вічна. Тобто тобі потрібно глядачі, значить ти їх знайдеш. Про масу ще можна скажу. У Станіслава Лема є геніальний образ. Це фінал його роману «Соляріс». Не фільмів Содерберга і Тарковського, а саме оригінал. І там є такий епізод, власне, головний герой, після всіх цих подій, які ми знаємо, сідає на глісері, спускається до океану. Акан створює всякі фігури і створив ніби острів. Він приземляється, і він протягує руку до океану. Ну, руку в комбінезоні, безумовно. І океан, його хвиля накочується і обнімає руку. Але тримає дистанцію сантиметр. Тобто океан не торкається його руки. Він тримає дистанцію і потім, ну, відкочується назад. Розумієте? Тобто ніколи немає оцього дотику. Ти можеш до картини дотронутися. Так, вона може бути тактильна. Ти можеш відчути від музики хвилю, і реверберація йде. Чи там, наприклад, ти можеш на танець подивитися, і ти відчуваєш також ці ритми. Але прямий контакт, це, от, як пані Діана сказала, він лише можливий тоді, коли ти хочеш... Не ти, а хтось хоче з тобою зманіпулювати і створити якесь щось, яке не стосується мистецтва. Розумієте, художник говорить одній людині 20 тисяч. Зараз виставка Бекона проходила в Парижі. Ну там, ну не знаю, десятки тисяч людей були, чи можливо навіть сотні, ну це фантастично. Але ну, от він це сказав, він говорив взагалі своєму другові, одній людині.
Пане Петре, ви багато подорожуєте. От розкажіть, будь ласка, що вас вразило останнім часом в практиці експозиції, от в мові мистецькій, як це?
Дуже цікаво. Дякую за запитання, оскільки воно стосується нашого проєкту.
Я підводжу плавно
так,
до того, що
оскільки,
ми
наприклад, це власне виставка Бекона, яка щойно завершилася в центрі Помпіду, називалася, ну, я довільно перекладу, художник і вербальне висловлювання. Тобто виставки будуються таким способом, щоб глядачеві донести максимальний обшир інформації не тільки про, але і навколо. Себто такий створюється ніби, ну не знаю, як сказати, такий тунель, да? Коридор комунікаційний, от де подаються оригінали, безумовно, подаються інформація про оригінали і подається враження – Наприклад, там це може бути інтерв'ю художника про художника, про час. Була виставка, наприклад, Матіса і його час. Це було фантастично, оскільки, виявляється, поруч працював уже там Серж Поляков. Ну і так далі. От, а для нас це ніби різні світи. Наш проєкт, власне, це те саме бажання об'єднати візуальний образ, об'єднати слово і це все об'єднати, власне, в системі пізнання.
Отже, розкажіть, будь ласка, як народилася ідея проєкту «Століття української абстракції» і так, як він буде розгортатися?
Так, це була складна історія з народженням, ну, як всі народження, вони ж не прості. Народження.
Ну, 9 місяців, так.
До 9 місяців, та. А ще, якщо ми спустимось на рівень генетичний, то там взагалі те, що відбувається. І так далі. Проблема є в чому глобально. У мене особисто бажання зробити такий проєкт, воно пішло від того, що мені постійно зустрічались люди, які нервуються, ображаються, страшенно незадоволені, взагалі мають купу негативних емоцій з приводу абстракції. І задають питання, навіщо це потрібно?
Я не розумію, так?
Ні, я сам можу таке намалювати. Тобто, от навіщо це потрібно, і я сам можу таке намалювати, це дві стандартні речі, які я зустрічала. І навіть, коли я і не раз вже розповідаю про Малевича, навіть підготовлені аудиторії, Жоан Міро, Тапіес, ну, великі абстракціоністи, так само в кінці підходять і кажуть, навіть ті, хто були в музеях, в експозиції, і все одно вони не розуміють практичний сенс. Практичний сенс. Так? Що робити з цією абстракцією? Куди її притулити? Так? Тобто, проблема є в тому, що у нас абстракція дуже мало представлена в експозиціях музеїв. Це просто якісь міліграми, суті міліграми. Тільки в двох музеях, в Одеському і в Національному художньому, пройшла реекспозиція, і туди вже точково додали абстракцію. При тому, що в більшості музеїв, в фондах ці роботи є. Вони існують, вони закуплені, але вони знаходяться в фондах.
Або збережені.
Або збережені. Там пройшла прекрасна експозиція в музеї театрального мистецтва в минулому році, а далі знову ж таки фонди, це все поїхало, правда? Ну, експозиція, виставка мається нова. В галереях абстракцію виставляють постійно. Постійно, тобто 2-3 роки підряд я бачу прекрасні експозиції, нові абсолютно твори, абстрактні, яких є і є. Тобто їх є. І це розрив. Тому що в галереях вони є, в музеях вони поховані. Книжок, да, просто книжок, які би розповідали, що це, навіщо, як, нема. І великих прикладів офісних, навчальних закладів, де би це також було, нема. Слава Богу, тепер в КМБС ми побачили, як це можна зробити. Як органічно можна взяти абстракцію і помістити в навчальний простір. Тобто проблема цього проєкту показати, що це не тільки можливо, це прекрасна практика, експозиційна практика. І абстракція просто має піти жити в публічний простір.
Я вже сказав, трошки випередив ваше запитання про протяглість. Угу. Я вважаю, що це те, що це і є українська проблема, як це нині видно в суспільних процесах, про які ми всі знаємо. Це відсутність ніби контакту з тим, що було. Тобто, з одного боку, ніби хороша риса жити тут і тепер. От, а з іншого боку, коли ти все ж таки відчуваєш, що за тобою стоять оці титани, і ти стоїш на їх плечах, це все ж таки допомагає, надихає.
І це про українську історію в цілому, насправді.
Ну, так, це я ж кажу, так, безумовно. А в нашому випадку ми запитали, коли з пані Діаною були у Дмитра Омеляновича Горбачова, а чому люди раптом от в Україні почали цим займатися так активно там в 15-18 році, 20-х роках також. А він так тихо-тихо каже, вони хотіли бути модерними. Я кажу, так і нині ми хочемо бути модерними. Модерними, контемпоральними, хочете зараз інше слово модне, от, чи там новодейними, чи там будь-яке англійське слово можна вжити, але це дуже важливо. дуже важливо. Причому це важливо для нас. Це не тільки нас репрезентуватиме для там, що ми європейці, що ми свої, але для нас, що в нас за спиною стоять великі люди, Малевич стоїть, Богомазов, а за ними ще, вибачте, є аж до давнього Риму.
Енеоліту.
Енеоліту, так. Ну, ми пам'ятаємо Трипілля, зокрема.
З чого складається проєкт? Ми знаємо, що в КМБС це фактично таке інтро до проєкту. Проєкт триватиме 2 роки. Які ще мистецькі простори будуть залучені? Розкажіть трошки про партнерів.
Дякую за питання, тому що незвичність цього проєкту, ну і саме цей кущ завдань, так, які стоять перед нами, це форма не одноразової якоїсь такої інтервенції, так, абстракції, а постійного творення все нових і нових експозицій. Адже абстракція пов'язана з тим, що в кожному просторі, так, вона потребує зовсім іншого рішення. Іншої композиції, іншого набору, так би мовити, експонатів. І тому це дуже приємно, що в Шевченковий місяць, музей Шевченка в березні, ми зробимо значно більшу експозицію з іншою вже концепцією, де представимо категорії виразності. На осінь запланована ще більша експозиція в Луцьку, в музеї сучасного мистецтва курс. Є попередні домовленості про початок 21-го року у Львові в музеї Шептицького і, можливо, в травні в мистецькому арсеналі. Попередньо також є зацікавленість у Українського музею в Нью-Йорку в тому, щоб також якусь експозицію створити і там, який має велетенську колекцію Архипенка. І це дуже приємно, тому що Архипенко ніби відірваний від нас, так? А насправді і не відірваний. От, і тут буде можливість так само показати, що його ідеї мають продовження в Україні.
І з'явиться врешті книга.
Так, але ще трошки про структуру. Побудова дуже проста, тобто є, власне, український авангард, тобто початок століття. Оце один кіт, другий кіт – це 50-60 роки. От, зокрема, у нас багато, планується виставити Сумара, Звіринського, Гавриленка, Плаксія, Флінту і Мінька. От, із класиків планується виставити Екстер, Попову, власне, репродукції, яких є тут у вас, і Богомазова, Меллера, Хвостова, так, і так далі. От, і сучасників, безумовно, буде більше, ніж тут є 5 чоловік. І кожна виставка розширюватиметься, тобто це така буде база, я сподіваюся, розширювати за рахунок колекції, власне, музею і за рахунок нових праць. У нас є сподівання про праці, наприклад, з Запоріжжя, з Харкова, от, і
Хмельницького
музею також, ну і, власне, Львівського і Одеського музею. От Одеса взагалі це центр нонконформізму в Україні, дуже крупний, і нині сущих багато чудових митців, дай їм Бог здоров'я, які, я думаю, також будуть показані вповні вже трошки далі, там, де буде більше для цього можливостей простору септу.
Що відбувається зараз в КМБС? Розкажіть, будь ласка.
Ми хотіли показати базовий підхід. Виключно. Це навіть не виставка, це прев'ю. Ми говоримо про те, що є початок і є те, що нині. Початок показаний репродукціями, те, що людина пересічно бачить. Оскільки ці праці зараз всі сховані, і вони не в експозиції. От, людина бачить в каталозі таку картиночку маленьку. Ми її ще збільшили на всякий випадок. От. І ми показуємо перевисання в тепер. Ми показуємо сучасних художників. За останніх 30 років, до речі, праця в нас не тільки цього року, є 91-й рік, 99-й. І так далі. От. Показані 5 художників по певних спрямуваннях, про які пан Діана зараз повість. І показане, власне, оце от перевисання, така веселка, як ідея. От, власне, побачити ці оригінали, я сподіваюся, можна буде в музеї Шевченка і в наступних наших експозиціях.
Так, оце перевисання, це перевесло, так? Ну, веселка, перевесло. На одному боці висять класики, які отакого розміру малесенького, так, а на другому наші сучасники, які велетенського розміру. І здається, що справа тут в розмірі. Справа не в розмірі, а справа в категоріях мислення художньої виразності. І їх ми, принаймні, для себе визначили як 5. Ми погодили, що їх поки що є 5. Можливо, далі буде ще так. Це світло, колір, ритм, конструкція і пауза.
Порожнеча.
Порожнеча, так. І от із цих ми показуємо, як всі ці 5 категорій вирішувались тоді, навіть люди їх візуалізували, те, що називається, і що відбувається зараз. Яка насиченість, так, яким способом, якими матеріалами. Матеріали ж також змінилися. От і фарби змінились, все майже змінилося, але категорії ці всі залишаються. Вони ними мислили, да? Вони їх представляли, і сучасні художники їх представляють. От ми якраз таки візуалізуємо це, оці пари, да? Оці 5 пар. Саме в КМБС. В навчальних аудиторіях, де в одній аудиторії це скоріше скульптура, так, рельєф, а в другій аудиторії це живопис.
І наостанок, з чого б ви порадили почати нашим слухачам взаємодію з абстрактним мистецтвом?
Я скажу. Із Вікіпедії.
Ні.
Треба набрати абстрактне мислення і просто прочитати. Там чудова стаття. Абстрактне, там все написано.
Це ви маєте на увазі, що слів?
Так, да, зі слова, звичайно.
Або не є зі слова. Об'єкт, куди треба сходити.
Бачите, ми іншим, як перевисання. Да. Я пропоную все-таки зі слова. Потім є чудова книжка пані Діани, яка називається «65 шедеврів явних і неявних». Але там є ключ. Книжка – це ключик, яким можна відкрити ці дверцята. А потім прийти подивитися?
Подивитися, обов'язково прийти подивитися. Значить, куди би я все ж таки рекомендувала зайти? Проблема є в тому, що в Києві є один із таких дуже важливих елементів абстракції. Інше питання, що він не автентичний, а скоріше відтворений. Це церква над Золотими воротами. Якщо ви туди зайдете, а туди рідко хто доходить зверху. Подивіться, які там викладені підлоги. Там викладені підлоги, да, певним чином. Такі підлоги колись були і в Софії, такі були колись і в Десятинній церкві. Так. Це підлоги оцеї княжої доби, так, які говорили про рух планету, можна сказати, тільки з точки зору цих якихось композицій, яких зараз тільки можна побачити там. І тоді, споглядаючи те, як викладені там ці підлоги, можна зрозуміти основи, не основи, але що таке оця абстракція, так, на якій ми всі стоїмо.
Я вам дуже вдячна, і я запрошую наших слухачів подивитися в КМБС на абстрактне мистецтво і потім прослідкувати за його шляхом в рамках століття української абстракції. Дякую.
Дякую
вам. До побачення.
На все добре.